Мої вітання усім в ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні її вестиму я, Тетяна Ярмощук. На календарі 21 квітня, середа. І упродовж нашої програми ми поговоримо про таке. Про що домовлятимуться сьогодні у Харкові президенти України та Росії?
Щоб Янукович погодився залишити російський Чорноморський флот у Севастополі після 2017 року. Підтвердити, що в НАТО не підемо. Ну і, можливо, якось будуть намагатися включити Україну до ЄЕП.
Авіаційна галузь України в обмін на дешевший російський газ. Як живеться нині українським авіапідприємствам?
Наші замовники дуже задоволені появою літака Ан-158, тому що це дає їм можливість робити економічний мікс з літаків і використовувати їх з урахуванням сезонних коливань пасажиропотоку.
Луганськ тепловоз може дістатися росіянам.
Трансмаш Холдинг – стратегічний партнер російської залізниці. Це практично єдиний власник, який зможе забезпечити підприємство ринком збуту для своєї продукції.
І про все це та інше відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Прошу, Антоне.
Вітаю вас. Сьогодні у Харкові зустрінуться президенти України і Росії Віктор Янукович і Дмитро Медведєв. Особливу увагу буде приділено питанням взаємодії двох країн в енергетичній галузі, йдеться у повідомленні на офіційному сайті українського лідера. Перший після закриття авіаційного простору літак приземлився в лондонському аеропорту Хітроу. Саме цей повітряний вузол зазнав найбільших втрат через виверження ісландського вулкану Ейяфьялла-Йокуль. Представники авіакомпанії British Airways сподіваються на приземлення у Хітроу ще 24 літаків зі Сполучених Штатів, Африки та Азії. У вівторок авіасполучення у Європі частково відновилися, але до остаточної стабілізації ще далеко. Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch закликає тимчасову владу Киргизстану розслідувати насильство, яке призвело до вигнання президента Курманбека Бакієва. Правозахисники вважають, що в ескалації конфлікту винні обидві сторони – сили безпеки і учасники акції протесту. У Китаї сьогодні день жалоби за жертвами землетрусу на заході країни. Понад 2000 людей загинули тиждень тому у віддаленому районі Тибету. І 25 років ув'язнення отримав останній диктатор Аргентини Рейнальдо Біньйоне, якого визнали винним у порушенні прав людини. Трибунал постановив, що 82-річний Біньйоне розділяє відповідальність за 56 випадків тортур і незаконних затримань під час правління військової хунти.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні у Харкові відбудеться зустріч президентів України та Росії. Віктор Янукович та Дмитро Медведєв мають обговорити широке коло питань, починаючи від спільного керівництва газотранспортною системою України і закінчуючи можливою новою датою виводу російського флоту із Севастополя. Про очікування від сьогоднішніх переговорів у Харкові розповідає наша колега Марія Щур.
Інтригу з цінами влада у Москві і Києві витримала до кінця. Відомо, що ціна на газ для України має бути нова, менша за попередню. У російських газетах з'явилося припущення, що Москва готова зробити знижку на цей рік на 20-25%. Це коштуватиме компанії «Газпром» близько 3 мільярдів доларів. Як припускає в інтерв'ю Радіо Свобода директор Московського інституту економічного аналізу Андрій Іларіонов, Москва вимагатиме від Києва частини власності у газотранспортній системі, за прикладом Білорусі.
Останнє время українські власті прорабатують можливість розпространення.
Останнім часом українська влада опрацьовує можливість поширення на Україну тієї схеми, яка в попередні роки працювала в Білорусі. Виникає лише питання щодо того, в якій мірі газові контракти і газова торгівля, яка за масштабами значно перевищує білоруські параметри, може прикладатися до України і чи російська сторона буде сприймати її як прийнятно. Можливо, для того, щоб на це піти, російська сторона вимагатиме вищих ставок від України. Подивимося, на що буде готова українська сторона.
Андрій Іларіонов, який був економічним радником президента Володимира Путіна, а потім став одним із найжорсткіших критиків його політики, говорить, що певні аванси в рахунок майбутньої ціни на газ Київ уже зробив тим, що змінив свою геополітичну орієнтацію в бік Москви. Недаремно до кола питань, які президенти обговорюватимуть у Харкові, належить і питання про розміщення російського Чорноморського флоту у Севастополі після 2020 2017 року, коли спливе термін нинішньої угоди. Проте, як сказав віце-прем'єр-міністр Росії Ігор Сєчин, про порядок денний переговорів з Україною є стратегічні інтереси і є ще багато чого. Оглядачі називають цілий список економічних інтересів Москви в Україні, починаючи принаймні половиною українського газового ринку, яким хоче керувати «Газпром» безпосередньо. Марія Щур, Радіо Свобода.
А як до візиту президента Росії готуються у Харкові, ми запитаємо у нашої тамтешньої кореспондентки Юлії Журавльової. Доброго ранку, Юлія.
Доброго ранку.
Юлія, які очікування висловлюють у Харкові щодо візиту президента Медведєва?
Головне очікування, безумовно, це ціна на газ. За прогнозами експертів, вона стане відомою саме після цієї зустрічі. У пресі навіть з'явилася цифра, це буде $260. Утім, ціною такої знижки може стати українська авіаційна галузь. Напередодні видання «Українська правда» розмістило на своєму інтернет-сайті проєкт угоди між урядами Росії та України про співпрацю в авіабудуванні, який нібито російська сторона надала Києву на доопрацювання. Документ свідчить про наміри Росії в обмін на зниження ціни на газ отримати контрольний пакет авіабудівного концерну «Антонов», який увійде до складу російської об'єднаної авіабудівної корпорації. Звідси у проєкті угоди і спільне виробництво літаків та спільна маркетингова політика. Нібито це саме ті цікаві пропозиції, які зробила українська сторона, як про це заявив 12 квітня Володимир Путін після зустрічі з Миколою Азаровим. Тоді російський прем'єр не став вдаватися у подробиці. Між тим, в державному концерні «Антонов», зокрема на Харківському авіазаводі, який входить до його складу, поки від коментарів відмовляється. І сьогодні Янукович та Медведєв запланували візит на Харківське авіапідприємство. Чи будуть там підписуватись якісь документи, невідомо. Ну і окрім поступок в авіаційній галузі, на думку експертів, за дешевий російський газ Україна нібито готова піти на певні поступки політичні. Пропоную послухати думку харківського політолога Олександра Романюка.
По-перше, щоб Янукович погодився залишити російський Чорноморський флот у Севастополі після 2017 року, хоча це можуть бути лише попередні домовленості. По-друге, підтвердити, що в НАТО не підемо, тобто закрити взагалі проблему Альянсу. Ну і, можливо, якось будуть намагатися включити Україну до ЄЕП, маю на увазі митний союз.
І що ж до графіку візита президентів Януковича та Медведєва до Харкова, то у ньому також значиться нарада із 6 губернаторами прикордонних областей України та Росії, зокрема щодо спрощення перетину кордону під час матчів Євро-2012. Студія.
Юлю, а як Харків готується до візиту президента України та Росії? Чи щось є особливе, дороги поремонтували чи ще щось?
Так, можна сказати, що підготовка до зустрічі таких високих гостей почалася ще в суботу, коли в Харкові відбувся загальноміський суботник. Згодом терміново почали ремонтувати дороги. Загалом новий асфальт поклали на 10 вулицях. Особлива увага, звичайно, дорозі до аеропорту, якою їхатиме президентський кортеж. Так само латають діри на окружній. Місцеві мешканці від цього лише у захваті. Не дуже, щоправда, радіють власники магазинів та кав'ярень, яких змушують фарбувати фасади будівель. Ну і певні незручності відчувають водії, адже через ремонт доріг в місті, по суті, складно проїхати. І з понеділка, да і взагалі, попросила водіїв на сьогодні не планувати поїздки до центру та обмежити рух. І ще одна така цікавинка, спеціально до візиту Януковича та Медведєва сьогодні у Харкові має запрацювати квітковий годинник на проспекті Гагаріна, що в напрямку аеропорту. На ньому висадили аж 25 тисяч квітів. Студія.
Цікаво, Юлю, дякую дуже за розповідь і про те, як Харків готується до візиту російського президента Дмитра Медведєва, розповідала наша харківська кореспондентка Юлія Журавльова. Тож, чи буде підписана українсько-російська угода про співпрацю у галузі авіабудування, стане відомо уже сьогодні. А тим часом у Києві відбулася презентація першого зразка українського реактивного літака нового покоління Ан-158. Літак спроєктували та зібрали спеціалісти АНТК імені Антонова. Вартість однієї такої моделі від 20 до 30 мільйонів доларів. Більше про це у матеріалі Олени Римовської.
Новий літак Ан-158 – це вдосконалений варіант його попередника Ан-148. Нова модель не менш надійна, але більш економна і має вищу паливну ефективність. В експлуатації невибаглива. Окрім того, Ан-158 має довший фюзеляж, а кількість пасажирських місць коливається від 80 до 100. Заступник генерального конструктора державного підприємства Антонов Олександр Ківа розповідає, новий літак, хоч і має аналоги у світі, створений з урахуванням специфіки авіаперевезень в Україні.
Літак створений для регіональних перевезень. У нас і в Росії, і в Казахстані, і в Індії, і в багатьох країнах Латинської Америки трошки гірші аеродроми, трошки, так скажімо, більші перельоти іноді, зважаючи на попит, який вже демонструють замовники, що ми не те, що вгадали, а ми правильно зробили.
Серед перших замовників як українські, так і закордонні авіакомпанії, зокрема з Росії та Куби. Вони готові викласти за нову модель до 30 мільйонів доларів. У процесі підписання контракту на виробництво перших 20 літаків Ан-158. Щоправда, яка компанія виступає замовником, на державному підприємстві Антонов поки тримають у таємниці. Олександр Ківа зазначає, особливо приваблює нова модель ті компанії, які вже замовили Ан-148.
Наші замовники дуже задоволені появою літака Ан-158. Тому що це дає їм можливість робити економічний мікс з літаків і використовувати їх з урахуванням сезонних коливань пасажиропотоку.
Водночас деякі економісти переконані, авіабудівна галузь України могла би працювати ефективніше за достатнього державного фінансування, говорить експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Ільдар Газізулін.
Частка авіабудування у машинобудуванні є досить невелика. На рік Україна будує буквально кілька літальних апаратів. Не можна порівняти ці масштаби виробництва з тим, що були за часів Радянського Союзу. Ну, зокрема, це пов'язане із браком державного фінансування, з проблемами виходу на міжнародні ринки.
За попередньою інформацією, новий літак Ан-158 здійснить свій перший політ уже невдовзі під час параду до Дня Перемоги. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Росіяни можуть отримати в управління одне із найбільших підприємств України у галузі машинобудування – Луганський тепловозобудівний завод. Експерти прогнозують, що у конкурсі із продажу Луганськ тепловозу візьме участь лише компанії від російського Трансмашхолдингу, як це було у 2007 році. Чому конкурс із продажу заводу може перетворитися на формальність, знає Андрій Кузнєцов.
Фонд держмайна нещодавно виставив на продаж 76% акцій холдингової компанії «Луганськ тепловоз». Стартова ціна – 400 мільйонів гривень. Це буде вже третя спроба приватизувати підприємство. Дві попередні у 2001 та 2007 закінчувалися лише скандалами та судами. У 2001 році «Луганськ тепловоз» хотів купити «Автокрас», але єдиного покупця відсторонили від участі в аукціоні. У 2007 луганське підприємство придбали структури російського «Трансмашхолдингу». Тоді пакет акцій обійшов у 292,5 мільйони гривень. Але Верховний суд за позовом іншого претендента Дніпровагонмашу підконтрольного групам «Приват» і ТАСС визнав конкурс незаконним. Акції повернули власність державі, доля підприємства залишилася невизначеною. Зараз росіяни заявили про участь у новому конкурсі, сподіваються на перемогу російських партнерів і голова правління «Луганськ тепловоза» Віктор Бекадоров.
Ці рішення судів, вони не були справедливі, тільки зашкодили підприємству і в цілому державі. Ми сподіваємося, що новий конкурс виграє російське підприємство «Трансмашхолдинг».
Аналітик інвестиційної групи «Сократ» Максим Штепа вважає, що саме російський інвестор – найбільш оптимальний варіант для луганського підприємства, адже майже всю свою продукцію завод постачає північному сусідові.
Зважаючи на те, що ринок збуту для Луганського тепловозу – це в основному Росія, а «Трансмашхолдинг» – стратегічний партнер російської залізниці, то це практично єдиний власник, який зможе забезпечити підприємство ринком збуту для своєї продукції.
На думку експерта, участь у конкурсі інших претендентів мало ймовірна. За його словами, «Автокрас» не має на це грошей, а групи ТАСС та «Приват» втратили до Луганськ тепловоза інтерес. Про західних інвесторів взагалі мова не йде. Машинобудівним компаніям «Сіменс» чи «Альстом» легше збудувати новий завод, ніж переорієнтовувати Луганськ тепловоз на свої ринки збуту, переконаний Максим Штепа. Він вважає, що за таких умов державі навряд чи вдасться виручити за підприємство більше 600 мільйонів гривень. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода, Луганськ.
Вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 21 квітня, середа. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Ісландський вулкан майже на тиждень паралізував європейський авіапростір.
На четвер Євроконтроль обіцяє повернення до нормальної роботи всього європейського повітряного руху. Активність злощасного вулкану поступово спадає.
Україна серед лідерів у Європі за кількістю абортів.
У 2008 році понад 3,5 тисячі абортів зроблені у віці 15-17 років. Це проблема розуміння, стосунків, виховання на рівні сім'ї, школи, колективу.
І про що пише українська преса?
Влада зумисне виносить для суспільного обговорення мовні проблеми, щоб уникнути відповідей на справді важливі питання і надалі перерозподіляти грошові потоки.
І про все це відразу після новин від Антона Шульги.
Сьогодні в Харкові зустрінуться президенти України і Росії Віктор Янукович і Дмитро Медведєв. Обговорять газові питання і кооперацію України і Росії в галузі літакобудування. Європейський комісар з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле сьогодні розпочне візит до України, який триватиме до 23 квітня. У березні індекс виробництва базових галузей України прискорився у річному вимірі до 9,5% порівняно з трохи більше як 4% в лютому, повідомляє Нацбанк. Перший після закриття авіаційного простору літак приземлився у лондонському аеропорту Хітроу. Саме цей повітряний вузол зазнав найбільших втрат через виверження ісландського вулкану Ейяфьялайокуль. Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch закликає тимчасову владу Киргизстану розслідувати насильство, яке призвело до вигнання президента Курманбека Бакієва. Правозахисники вважають, що в ескалації конфлікту винні обидві сторони – сили безпеки і учасники акцій протесту.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Після 5 днів паралічу повітряний рух Європи поступово оживає. Найбільші аеропорти частково відновили свою роботу. Тим часом з Ісландії надходить чергова тривожна інформація. Через активізацію виверження вулкану нова хмара, насичена попелом, рухається у бік Великобританії. Проте є надія, що вже до кінця тижня рух нормалізується, прогнозують експерти. Із Брюсселя за ситуацією стежить наш колега Віталій Єреміца.
У брюссельському міжнародному аеропорту Завентем сьогодні вранці здійснив посадку перший за декілька останніх днів літак. Він прибув з турецької Анталії. Пасажирів, яких небезпека вулканічного пилу заблокувала у 313 аеропортах світу, вже близько 7 мільйонів. Проте очікуване поступове відновлення руху літаків сьогодні знову опинилося під загрозою. Ісландський вулкан вивергнув нову хмару попелу, і це призвело до нового закриття повітряного простору Великої Британії. Повністю зачиненими залишаються також Польща, Данія та ще декілька держав. Разом із цим, за даними Європейської агенції з авіабезпеки Євроконтроль, половина запланованих рейсів зрештою таки була здійснена. До 30% активізувалася робота найбільших французьких аеропортів. Частково відновили рух і литовища Швейцарії, Італії, Іспанії, Австрії та Нідерландів. Європейські міністри транспорту домовилися обмежувати рух тільки у зонах найбільшої концентрації вулканічного пилу. Через нестачу комплектуючих частин, що прибувають повітряним транспортом, про призупинення роботи оголосили навіть автовиробники Nissan та BMW. У європейських установах не припиняються дебати щодо шляхів кращої та ефективнішої координації дій об'єднаної Європи на тлі цієї новоявленої кризи.
Доки не буде вирішена проблема єдиного європейського повітряного простору, владнання подібних криз залишатиметься нелегкою справою. Європейські міністри з питань транспорту чітко зазначили, що необхідна поглиблена європейська координація дій та більш гармонізований підхід до управління повітряним рухом.
Зазначила представниця Єврокомісії Гелен Кернс. Водночас вже на четвер Євроконтроль обіцяє повернення до нормальної роботи всього європейського повітряного руху. Ісландські науковці-вулканологи твердять, що активність злощасного вулкану поступово спадає. Віталій Реміца, Радіо Свобода, Брюссель.
І знову до українських тем. Президент України хоче відновити управління із моніторингу прав людини при МВС. Відповідне доручення Віктор Янукович направив міністру внутрішніх справ Анатолію Могильову. Керівник МВС ввів до складу колегії Міністерства правозахисника Едуарда Багірова, який очолить громадську раду при Міністерстві із захисту прав людини. Такі ж ради будуть створені у всіх областях України. Про ініціативу президента поговоримо зараз із координатором Вінницької правозахисної групи Дмитром Гройсманом. Доброго ранку, пане Гройсман.
Доброго ранку.
Як ви оцінюєте ініціативу президента?
Ви знаєте, очевидно, що за діяльністю міліції необхіден громадський контроль. Я би розділив цю ініціативу президента на дві частини. Перша, коли він каже про те, коли давав доручення про відновлення управління моніторингу з прав людини в діяльності МВС. Я думаю, що президента не дуже добре проінформували про те, що чиновники, які працюють при Міністерстві внутрішніх справ, вони досить великий вклад вносять в захист прав людини. Насправді, я так не думаю, і досвід діяльності управління моніторингу засвідчив, що великої користі від них не було, радше піар. Тому я боюся, що відновлення цього управління не сприятиме дотриманню прав людини в діяльності міліції. З іншого боку, щодо громадського контролю, тобто діяльності громадських рад, діяльності певного роду зворотнього зв'язку між управліннями внутрішніх справ, самим міністерством і локальними організаціями, я думаю, що президент має рацію, коли він пропонує покращити цю діяльність і посилити її.
А власне, я б хотіла ще б дещо запитати про саме управління з моніторингу прав людини при МВС. Воно вже існувало, але чи може бути ефективним внутрішній контроль міліції за дотриманням прав людини, чи все-таки це мають робити виключно громадські організації?
Я глибоко переконаний, що внутрішній відомчий контроль правоохоронного органу сам за собою щодо порушення прав людини не може бути ефективним в принципі. Ми бачимо, що в міліції працює, наприклад, служба внутрішньої безпеки, куди люди можуть скаржитися на правопорушення чи навіть злочини, які вчинили співробітники міліції. За міліцією доглядає навіть прокуратура, це зовнішній контроль за дотриманням законів. І ці види контролю є абсолютно неефективними, тому ще один відомчий контроль, наприклад, у вигляді певного там управління, де працюють, знову ж таки, люди, які отримують заробітну плату від міліції, від Міністерства внутрішніх справ, стоять на обліку квартирному, інші премії чи вигоди отримують від МВС, це не може бути ефективним.
Дякую, пане Гройсман. Про ініціативу президента відновити управління із моніторингу прав людини при МВС ми говорили із координатором Вінницької правозахисної групи Дмитром Гройсманом. І до інших тем. Понад 3,5 тисячі українок підліткового віку штучно перервали вагітність протягом 2008 року. Серед них 100 абортів зробили дівчата, яким не виповнилося і 14 років. Такі дані оприлюднила головний дитячий акушер-гінеколог Міністерства охорони здоров'я Тетяна Татарчук. Чому Україна опинилася серед лідерів у Європі за кількістю абортів, з'ясовувала наша колега Надія Шерстюк.
40% українських жінок дітородного віку бодай раз у житті штучно переривали вагітність. Кожен десятий такий випадок стався, коли дівчині ще не виповнилося 19. За останні 20 років кількість абортів в Україні зменшується, але це не стосується числа підліткових абортів, повідомила головний дитячий акушер-гінеколог Міністерства охорони здоров'я Тетяна Татарчук.
Плохо, якщо робить аборт жінка в 40 років, це теж може мати ускладнення.
Погано, якщо аборт робить жінка в 40 років. Це також може мати ускладнення. Але вона до цього часу в більшості випадків усе-таки виконала свою репродуктивну функцію. Якщо це підлітки, то у 2008 році понад 3,5 тисячі абортів зроблені у віці 15-17 років. Ця цифра протягом останніх 5 років практично стоїть на місці. Складається враження, що свій медичний резерв у даній цифрі ми вичерпали. Це проблема розуміння, стосунків, виховання на рівні сім'ї, школи, колективу тощо.
Сім'ї, школи, колектива і так далі, і так далі.
Спеціального предмету з сексуального виховання в українських школах немає. Учні кажуть, все залежить від вчителя та його бажання розповісти дітям про дорослі теми.
На біології нам розповідала, у нас просто був дуже гарний викладач, вона жінка, і вона навіть організувала нам один раз прихід гінеколога до школи. Вона розповідала нам, дівчатам, саме про аборти, небажану вагітність, це було 9-10 клас.
Щоб відвели урок на таку тему, не було.
Про аборти розповідали, це було як одна із тем уроку. Для мене там нічого нового не було.
Ранні аборти серед підлітків – це наслідок їхнього небажання розв'язувати власні проблеми. Особистісні та матеріальні, стверджує Петро Гусак, координатор Львівського осередку громадського руху «За життя». Неповнолітні батьки вважають, що дитина буде для них тягарем.
Батько з дому вижене і не сподівалися, і не очікували, а може звучати і цинічно, що я хочу отримати задоволення, брати від життя все, що воно дає, а мені цього не треба.
За даними медиків, дві третини підліткових вагітностей закінчуються абортом. Якщо народити дитину наважується одна неповнолітня, то п'ять штучно переривають вагітність. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
І більше про те, чому Україна опинилася серед лідерів у Європі за кількістю абортів, слухайте у проєкті «Радіо Свобода. Лінія уваги», який виходить щобудня об 11.15 і 15.15 на хвилях Радіо Мелодія. Що найбільше сьогодні непокоїть українців? Чи зважає на це влада? І якою буде концепція святкування Дня пам'яті? Відповіді на ці питання у сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Найбільше? Мені хвилює інфляція, зростання безробіття і брак грошей. Тим часом насильницьку українізацію та утиски російської мови як проблему сприймають менше 5%. Наводячи такі соціологічні дані, оглядач газети «По-українськи» наголошує, що влада зумисне виносить для суспільного обговорення мовні проблеми та питання необхідності перегляду історії, щоб уникнути відповідей на справді важливі питання і надалі перерозподіляти грошові потоки. Намагаючись залатати дірки в бюджеті, новий уряд прискіпливо взявся за рекламу. З одного боку, руками антимонопольного комітету збираються податі з рекламодавців, рекламу яких чиновники визнали недобросовісною. З іншого, Кабмін планує збільшити в десятки разів податок на рекламу, що, як стверджує газета «Економічні звістя», може відкинути рекламну і медійну галузь ще на кілька років назад. Докладніше про це в публікації «Держава роздавить ЗМІ». Газета «День» цікавиться, якою буде концепція святкування днів пам'яті. Чи будуть розповідати про трагедію українського народу, який перебував у смертельних лещатах двох людиноненависників тиранів Сталіна і Гітлера, чи в тисячний раз знову почуємо псевдопафосні промови про непереможність великої радянської держави. І знову протиставлятимуть бандерівський захід сходу України, нагнітаючи при цьому антизахідну та антинатівську істерію. Прогнози в статті щодо правильної та неправильної пам'яті про перемогу. За останні 10 років в Україні дуже мало приділялося уваги розв'язанню екологічних проблем, переконує газета «Голос України». Видання пише, що всі уряди, які працювали і потім змінювалися, займалися політикою, в кращому разі – економікою. Екологія ж відходила на другий, а то й на третій план. Наслідок – нині в Україні менше 15% території засаджені лісом, тоді як у Європі ця цифра сягає 30-45%. Екологи заявляють, що безсистемна вирубка українських лісів не лише знищує природні очисники атмосферного повітря, а й змінює кліматичні умови. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
І все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. А у нас на черзі новини, і я передаю слово Антону Фульсі. Антоне, тобі слово.
Сьогодні в Харкові зустрінуться президенти України і Росії Віктор Янукович і Дмитро Медведєв. Особливу увагу буде приділено питанням взаємодії двох країн в енергетичній галузі. Йдеться у повідомленні на офіційному сайті українського президента. Раніше про можливість укладення нової угоди про постачання газу в Україну заявив прем'єр-міністр Росії Володимир Путін. Торік за менш як 27 мільярдів кубометрів газу Україна сплатила 5 мільярдів 600 мільйонів доларів. Цього року законтрактовано 36,5 мільярдів кубометрів газу. Перший після закриття авіаційного простору літак приземлився у лондонському аеропорту Хітроу. Представники авіакомпанії British Airways сподіваються на приземлення у Хітроу ще 24 літаків зі Сполучених Штатів, Африки та Азії. Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch закликає тимчасову владу Киргизстану розслідувати насильство, яке призвело до вигнання президента Курманбека Бакієва. Правозахисники вважають, що в ескалації конфлікту винні обидві сторони – сили безпеки і учасники акції протесту. росту. У Китаї сьогодні день жалоби за жертвами землетрусу на заході країни. Понад 2000 людей загинули тиждень тому у віддаленому районі Тибету. Тисячі людей взяли участь у жалобній церемонії, що відбулася у столиці провінції Цинхай, місті Сінінь. Церемонію показали всі загальнонаціональні телеканали.
І таким інформаційний ранок середи 21 квітня побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова «Свобода» ставить крапку. Програму провела Тетяна Ярмощук. І почуємося уже завтра.